Du lytter til P1.
Velkommen her til programmet Pilgrim, der gerne tager dig med på rejser ind i troens univers. Jeg hedder Anders Laugesen. I dag der skal vi på besøg hos Stefan og Gitte Nymand på et landsted uden for Aarhus. Her deler de erfaringer fra et liv, der med et blev et helt andet end det, de havde drømt om. Vi sidder her på et lille husmandssted uden for Aarhus. Udenfor der er der en lille sø, og der går får rundt. Og det er sådan en af de idylliske små pletter. Herovre på bordet inde i stuen, der står der et billede af et brudepar, der sidder og kysser hinanden. Og der er jo sket noget meget siden billedet, og så der, hvor vi er lige nu.
Ja, det er der. Og faktisk, så skete det jo temmelig hurtigt, må man sige. Fra det billede, der står på bordet af vores bryllup, og så til den omvæltning, der skete, og den nye situation, som vi står i, der gik der faktisk kun halvanden måned. Og det, jeg taler om her, det er selvfølgelig, at Stefan han blev kørt ned en fredag aften på arbejde i sit virke som betjent. Så man må sige, det er noget andet, og vi er et helt andet sted.
I havde lige fået købt stedet her?
Vi havde købt det, ja. Der er faktisk en lille sjov historie til, som var, at den dag, vi sagde ja til hinanden i kirken, der udfyldte vi faktisk også betingelserne i købsaftalen på den her landejendom, fordi vi var meget opsat på, at der skulle ikke være noget, der bandt os til hinanden, før vi havde sagt ja i kirken. Så det fik vi, men nu havde vi jo fundet den her plet, ja. Den fantastisk skønne plet her uden for Aarhus, og den var vi nødt til at have. Så vi skrev under, før vi blev gift, men med forbehold for, at vi blev gift.
Så det var skrevet ind i betingelserne?
Det er simpelthen skrevet ind i betingelserne, ja. At det var under betingelser af, at vi blev gift.
Ja, og det blev så.
Så da vi sagde ja i kirken, ja. Så sagde vi også ja til det her sted.
Til det her vidunderlige sted.
Ja. Men jeg overtog jo først lidt senere, og jeg siger jeg, fordi Stefan var her ikke til at overtage dengang. På det tidspunkt, der lå du faktisk stadigvæk i koma. Ja.
Det var jo meget dramatisk, det der skete.
Det var meget dramatisk. Det var en meget, meget vild og meget, meget surrealistisk tid. Særligt det her med at gå fra brylluppet og være så høje på livet, og være så taknemmelige, og så til at stå i den her absurditet, altså hvor at man ved næsten ikke, hvad ben man skal stå på, og man kan kun forholde sig til, at Stefan ligger der. Ja. Det var lige omkring midsommer, husker jeg, der var EM i fodbold. Danmark var gået videre. Du sad så fodbold aften før. Så der var også sådan en studenterne kørte i byen. Der var sådan en vild sommerglædestemning i hele Aarhus, som var en stor kontrast til det, som vi stod i. Altså jeg og Stefans familie, også min egen familie.
Hvordan fik du besked om, at Stefan var
jamen, jeg var faktisk til sommerfest på mit arbejde. Og Stefan skulle møde ind i aftenvagt. Og så kommer der en patrulje til bureauet, og jeg troede faktisk, det var Stefan, der kom for, og ville aflevere en jakke til mig, som jeg havde spurgt til tidligere på dagen. Men det er det jo så ikke. Det er to betjente, jeg ikke kender. Og der er det egentlig tydeligt for mig, at der er sket noget. Ja. Jeg har ikke fornemmelse af, hvor alvorligt det er, men alligevel alvorligt nok til, at der kommer to mænd og henter mig, og jeg får så at vide der, at jeg vil lige hente en taske, og det får jeg faktisk ikke lov til. Jeg skal direkte med i patruljen, og så kører vi udrykningskørsel. Og der ved jeg også godt, ja, at det her det er rigtig alvorligt. At det nok handler om liv og død. Mm. Eller det gør det. Men det er faktisk først i patruljevognen, at det sådan går helt op for mig. Ja. Det her med, at Stefan er blevet påkørt uden for patruljebilen. Mm. At jeg troede egentlig, at det havde været noget udrykningskørsel, der var gået galt. Ja. Fordi det har vi snakket om, Stefan og jeg, på det tidspunkt.
Ja.
Ja.
Hvordan reagerer du? Altså?
Jamen, jeg er sådan... jeg er egentlig rimelig fattet. Jeg er selvfølgelig chokeret. Mm. Og mennesker reagerer forskelligt, når de rammer chok. Og min måde er at blive handlekraftig. Ja. Så jeg indsamler informationer, og jeg klæder mig selv bedst muligt på, til når vi lander ude på Skejby. Der går jo ikke mange minutter at køre udrykning inden fra Aarhus Midtby ud til Skejby. Og da jeg så kommer der ud, jamen, der beder jeg om, at Stefans søster bliver hentet af en patrulje. Og jeg beder om, at der er en patrulje, der kører ud og underretter Stefans forældre. At jeg synes ikke, det var noget, jeg skulle ringe og fortælle dem over telefonen. At jeg havde brug for, at der stod et menneske og så dem i øjnene, når de fik det her at vide.
Ja.
Tilsvarende, da jeg ligesom har bedt om det, så skriver jeg faktisk til vores præst, Anne Valsø fra Aarhus Vineyard, hvor vi kommer, og skriver til hende, Stefan har været i en ulykke, han er blevet ramt af en bil uden for bilen. Jeg har brug for, at I beder nu. Mm. Så jeg tror, det var sådan det, jeg kunne gøre i det, jeg stod i. Yeah. Og sætte bøn i gang og få orienteret dem, der skulle orienteres. Og indsamle alt det viden, når jeg overhovedet kunne på, hvor var Stefan henne, altså rent tilstandsmæssigt.
Da I så mødes, da du ser Stefan, og Stefan, du er jo langt væk, du er jo i koma, går jeg ud fra på det tidspunkt. Hvordan?
Det er jo så dernede i akut modtagen. Stefan har været til scanning, og så kommer han ud og skal køres op direkte på intensiv. Og der er jeg faktisk godt klar over, jamen, hvis han bliver kørt op til et, det er jo egentlig et sengeafsnit, så er det i hvert fald ikke... noget, han dør lige den her time. Men på det tidspunkt er du lagt i koma. Du mister bevidstheden ude på stedet. Men man lukker ligesom mere ned for dig, ja, for at passe på din hjerne. Mm. Og du er faktisk rigtig fin. Mm. Der er ikke nogen synderlige skræmmer. En lille hudafskrabning ved tændingen. Men ellers ligner Stefan sig selv.
Ja.
Så... jeg tager Stefans hånd, og så går vi ligesom, og det var sindssygt stærkt. Det her med, at der går en portør og en narkoselæge og en læge, og så har jeg Stefans hånd, og så går jeg sammen med og beder hele vejen op til, og jeg kan huske, der er en, der sådan spørger, er du okay? Fordi at jeg var meget intens, og bad ligesom i mig selv og sådan lavmælt. Og så siger jeg, ja, jeg beder. Og så gik vi der, jeg tror vi var 5 mand omkring den her seng, og gik op, ja, op på intensivafdelingen deroppe. Hvor kort efter lander Stefans søster så også, ja, deroppe.
Du går afsted med bøn, men jo også med hele den kærlighed, I har til hinanden, ikke? Altså,
ja.
Der er mange lag i det at bevæge sig på den måde. Ikke? Det er jo sådan, som du beskriver det, jo næsten helt symbolsk.
Ja, ja. Altså, man bliver jo rystet på mange niveauer af det her også. Altså, det er jo angst også. Det er jo en angstbøn, der er her, fordi at den man holder så meget af, er ja, man ved ikke, om man mister. Jeg ved ikke, om jeg mister ham på det tidspunkt. Altså, så min kærlighed er jo enorm i den bøn. Ja. Altså, til at gribe ind, ikke? Mm. Ja. At det her kan ikke være rigtigt. At Gud må komme mest af alt.
Ja. I en del af et fællesskab, I mødtes ind i et kristent univers. Mm. Hvordan var det, I mødtes?
Jamen, det var på Bornholm, eller på vej til Bornholm. Ja. Ja. Vi var nogle stykker fra Aarhus Vineyard, der tog til Bornholm for at hjælpe Bornholm Vineyard med at bygge en kirke. Mm. Ja. Og så på vej derover faldt jeg i snak med Stefan. Vi faldt i snak med hinanden. Mm. Og så tror jeg, så opstod der den her helt naturlighed meget hurtigt af, at når den ene skulle have en kop kaffe, så hentede man lige en kop kaffe til den anden også. Ja. Så vi parrede ret hurtigt op på den tur derovre. Og jeg kan kun tale for mig selv, men jeg kan huske, jeg skulle hjem lidt før Stefan, for jeg skulle hjem og arbejde der om mandagen. Og det føltes så forkert at tage afsted. Og min hjerne sagde, at det er også fordi, jeg kan også arbejde noget mere på, og de kunne godt bruge min hjælp i kirken. Og, og i virkeligheden, så var jeg jo nok godt klar over, at det ikke var den praktiske hjælp, der var årsag til, at det føltes forkert at tage fra Bornholm. Og så havde vi en... Du spurgte mig som noget af det sidste, da jeg skulle afsted over på Bornholm, om jeg skulle med på stilleretræten i weekenden. Mm. Og det havde jeg egentlig ikke tænkt, for jeg skulle til København og måske hente en motorcykel. Men så kunne jeg godt mærke, det var måske ikke motorcykel, jeg havde mere brug af for i mit liv på det tidspunkt. Det var... så jeg tog med. Mm. Og det var da godt, at der ligesom blev indstiftet stillhed, fordi samtalen gik lyst imellem du og jeg.
Mm. Ja.
Ja. Ja.
Det er jo noget, altså det er jo næsten mirakuløst, når man møder hinanden, og kærligheden ligesom begynder at spire frem.
Ja. Og samtidig så skulle vi jo også finde ud af, jamen, hvad er det her for noget? Altså, vi har haft hver vores forskellige vej til tro. Mm. Og hvordan er det? Er det forenligt? Stefan er opvokset mere konservativt, i et konservativt kristent. Min familie er ikke kommet i kirke eller gået i kirke. Jeg har haft min personlige tro. Så hvordan ser det ud, og kan det fungere? Og efterhånden, som det er jo via samtaler og ved nærhed og faktisk også ved bøn, at vi ligesom folder den ud og kigger på det efterhånden, som vi piller lagene af og det, som man har forestillinger om, er det ene og det andet, så er det jo faktisk bare utroligt fint, at vi står det samme sted med de samme ønsker for fremtiden og med de samme værdier.
Stefan, mærkede du sådan en dyb forbundethed til Gitte med det samme?
Du har svært ved at huske det, ikke?
Ja.
Og det er en del af det, som ulykken også har taget i det her.
Ja.
Det er, at du faktisk ikke har minder fra den tid.
Ikke fra den tid, nej.
Faktisk fra hele perioden med mig. Du har fra før, men hele perioden med mig, den er væk. I en vis forstand.
Ja. Ja. Men når man sådan er sammen med jer, og ser jer, vi mødtes jo i forbindelse med, at jeg var på Vineyard, så mærker man jo den der dybe forbundethed, den dybe kærlighed, der er imellem jer. Måske kan man sige, at den hører til i evigheden, og ikke til i minderne.
Det vil jeg også sige. For der er ikke på noget tidspunkt, Stefan, hvor du ikke har kunne genkende mig. Altså, jeg husker første gang, du åbner det ene øje, og ligesom... Der er jeg ikke i tvivl om, at du genkender mig. Der mærker jeg netop den der forbundethed. Den mærker jeg der. Mm. Og det... det slukkede lidt en tørst, altså, fordi hold op, hvor havde jeg manglet det. Det her det er jo først efter en måned efter.
Ja, en måned efter.
Efter ulykken, at vi har kontakt til dig. Ja. Det varede ikke mange minutter, men altså, men at mærke dig.
Altså. Ja, og mærke genkendelsen.
Og mærke genkendelsen, men også mærke, at du var der som menneske, som den, som person, at den samhørighed stadigvæk var der, fordi vi fik også at vide, jamen, de første måneder der, vi fik at vide, at det kan være alt fra 0 til 100.
Ja. Med hjerneskade.
Med hjerneskade, altså om Stefan overhovedet vågner op. Mm. Og hvis han vågner op, hvor meget er der tilbage af Stefan? Mm. Det handler ikke kun om funktionsniveau, det handler også om personen. Ja. Hjerneskade rammer mange ting. Så at opleve, at der var forbindelse. Ja. Den rigtige forbindelse.
Mm. Den dybe forbindelse.
Den dybe forbindelse, at den var der. Mm. Det var kæmpe, kæmpe stort.
Ja, som på en måde bypasser erindring og bypasser alt muligt.
Ja. Ja.
Det fællesskab, I så er en del af, hvordan viser det sig så fra ulykken, den indtræffer, og så tiden frem?
Ja. Jamen, jeg inviterede jo kirken ind i det, kan man sige, fra de allerførste timer. Mm. Og var i dialog med vores præster. Og kirken, ikke bare vores kirke, men kirken som kirkefamilien, omsluttede os. Det gjorde den virkelig. Der blev lavet en Facebook-side, hvor at vi ligesom kunne give opdateringer, men samtidig så blev det også et rum for andre menneskers bøn. Og det var meget, meget stærkt at opleve, hvor mange mennesker, der gik i forbøn for os. Jeg husker, at vores egen kirke, de lavede en lovsangsaften også, hvor de skabte rum til, at man kunne komme ind og synge og bede. Det gjorde de også ude i Aarhus Valgmenighed, hvor vi jo egentlig ikke kommer. De lavede også en dag med bøn og lidt andagt, og hvor man kunne komme og tænde lys. Og så delte folk, hvad de nu selv erfaret ved at bede. Altså de delte deres bønner, og de delte de ord, de fik. Nogle blev mindet om en sang, der måske kunne være til trøst. Så på den måde, så blev vi virkelig omsluttet. En særlig ting var også, en af Stefans efterskolekammerater skrev en sang, som var sådan en lidt meditativ bønssang. Bring him back to life. Ja, og Stefan, du bliver rørt.
Ja, selvfølgelig.
Og det er klart, og den var virkelig stærk, og det var også noget af det, som jeg husker, at den fik ligesom lov til at køre i ens indre, at man sådan kunne gå og have den hver i forbøn, og tilsvarende havde han også skrevet den, så andre ligesom kunne få lov at sidde og være, om det så i forbøn, for Stefan. Så der var rigtig mange stærke initiativer, også bare ned til det lavpraktiske, af at jeg var på et hospital, og kunne ikke fungere super meget, at kirken de opsat en fryser, hvor at folk kom med mad, og så kunne jeg på vej hjem fra hospitalet køre omkring fryseren og hente noget mad. Altså det var også befriende. Altså det var stærkt at opleve, og det blev nærværende på en anden måde, når man får et måltid af et andet menneske. Og nogle gange så var der skrevet en lille hilsen på, eller nogen havde skrevet, at det her det var fra den og den, der nu havde sat mad til mig. Mm. Og der lå også små opmuntrende ord. Eller, ja. Så det var sådan en måde, hvor folk de kunne få lov at være der for os håndgribeligt. Jeg husker også, der var en af præsterne, som skrev det her med, at man kan føle sig magtesløs, når man står ved siden af. Så han gik i faste, der var flere, der gik i faste også. Fordi på den måde, så gjorde de da noget, altså med deres egen krop. Så der var sådan en desperation og en medleven for alle de her mennesker omkring os, som virkelig gjorde, at den ensomhed, som det er at stå i det, det kommer man ikke udenom. Mine følelser er mine. At stå i det tab, det er ensomt, men den blev mindre i kraft af, at du har et stort fællesskab, der omslutter dig, der løfter dig. Og her er familien jo også fantastisk. Altså, jeg har ofte sagt, at jeg vil ikke ønske at være giftet ind i en anden familie, end den familie. Jeg vil ikke ønske at skulle gennemgå en krise som den her med en anden familie, end den, end Stefans familie og min egen. For det var også meget, meget stærkt, hvordan vi formåede at bære hinanden og give plads til hinanden i vores proces. Og ja, det var nogle vilde uger, måneder, år, er vi nu på, ikke?
I den der periode, Gitte, hvad er der, altså, hvad er der på færd inde i dig selv? Hvad sker der med, ja, med følelser og med tanker? Og
det er en svær tid, altså det er det. Det er det her clash mellem hverdagen og Aarhus, der summer af liv og glade par på gaden og midsommer og EM i fodbold. Og så den her boble, som er blevet min tilværelse, hvor at jeg er på hospitalet, og jeg håber, og jeg beder, og jeg er der for Stefan, og jeg navigerer i alle de informationer, vi også får. Det bliver sådan en surrealisme. Og jeg tror, jeg veksler ligesom mellem de her i mine følelser af at være på hospitalet og være på og forsøge at være nærværende, og så samtidig også komme hjem til en tom lejlighed. At det kan jeg huske, og det er jo også noget af det, vi talte om i familien, det der med at lægge sig til at sove, det havde man næsten ikke lyst til, for man havde ikke lyst til at vågne næste dag. Fordi han var der ikke om morgenen, når man vågnede. Altså, så skulle man tilbage til tabet, man skulle tilbage til sorgen, man skulle tilbage til håbet også. Vi havde rigtig meget håb, og det er nok også i kraft af vores tro, at vi kan tillade os at håbe. Altså, vi må håbe på, at fuld genoprettelse, altså, det kan man godt få lov at håbe, men samtidig var det også vigtigt at have fakta for øje. At det var sådan der, vi stod, den her pendulering mellem håb og fakta og kærlighed og sorg. Og så den anden verden udenfor, som bare var mærkelig på en eller anden måde, ikke? At når man gik gennem gaden, så havde man en fornemmelse af, at alle kunne se det på mig. Og det kunne man ikke. Men der tror jeg også, der mærkede jeg også sådan en Guds nærvær i det. Jeg tror, det som jeg plejer at kalde det for gudfældigheder. Som er de her kærtegn og nogle ting, der ligger sig til rette, som man ikke selv kunne planlægge. Men de få gange, hvor jeg faktisk skulle handle ind, der kørte jeg. Jeg ved ikke, hvorfor jeg endte. Jeg handlede egentlig aldrig i Føtex, for det er bøvlet at komme ind. Men jeg er endt i Føtex, og jeg kommer der ind, og der er ingen mennesker. Føtex er tom. Altså, der er nogle enkelte medarbejdere, der går og kigger, men den er tom, og jeg kan få lov at gå og finde de ting, jeg nu lige har brug for, og gå ud igen. Og der finder jeg så ud af, jamen Danmark, de spillede EM et eller andet semifinale. Ja. Og det var lige nøjagtigt det tidspunkt, jeg var gået i Føtex. Det havde jeg ingen begreb om. Og sådan var det faktisk to gange. At næste gang, jeg handlede ind, der spillede vi så var det finalen, vi endte i. Men det var ikke mig, der havde planlagt det. Men det var det, jeg havde brug for. Ja. For at kunne klare den opgave og handle ind.
Så der var en nænsomhed på en måde, der fulgte dig?
Det var der. Jeg synes, at vi mærkede at blive ledt i det. Ledt i flere ting. Altså, for der er mange følelser i det her. Men der var også en gerningsmand, som vi også skulle placere. Og der må jeg sige, det er jo også at blive ledt i det. At hvordan skal det lande i mig? Og det landede egentlig ret hurtigt. At det skal ikke fylde. Det skal ikke være bitterhed. Det skal ikke være vrede. Det er der ikke plads til. Altså, det tager for meget af det, jeg ellers skal bruge. Af kærlighed. Og omsorg. Og fokus. Ja.
Men der har jo været sådan en på en måde balance imellem magtesløshed og så nænsomhed. Altså, der er noget, der følger dig. Men altså, magtesløsheden har vel også været en dyb følelse.
Absolut. Jeg tror, magtesløshed er mange, mange ting. Altså, det er både... Jeg er en meget handlekraftig person. Jeg har altid kunne klare det meste. Men pludselig at være i en situation, hvor at jeg kan intet gøre. Og jeg kan ikke... Altså, jeg havde på et tidspunkt sådan følelsen af, at jeg har bare lyst til at tage Stefan med hjem, og så klare det selv. Altså, alle de her... Jeg skal også ind i en masse samarbejder og personaler. Og, men jeg kan ikke klare det selv. Jeg kan faktisk nærmest ingenting selv. Jeg kan være der for Stefan. Jeg kan give min kærlighed. Og jeg kan give ham min nærhed. Men ellers så er man magtesløs. Det er den ene ting. Og den anden ting, det er jo så også det her med, jamen... Ja, det ved jeg ikke. Altså, Gud var med i det. Og på det tidspunkt, der tror jeg, jamen... Det var så også der, jeg kunne få noget handling i kraft af bøn. Men... Sidenhen kommer tankerne så også af... Du greb heller ikke ind. Altså... Men den vil jeg sige, det fyldte faktisk ikke i starten. Det var der ikke plads til. Vi havde så meget brug for Gud... I starten, at i hvert fald nu kan jeg kun tale for mig selv, men at jeg kunne næsten ikke rumme og sætte Gud på afstand på den måde. Det er i den grad kommet sidenhen og sige, hvad foregår der? Altså, hvad går det her ud på? Men det var der faktisk ikke plads til dengang.
Kom bøndens ord til dig, eller hvordan fandt du ord i?
Nej. Jeg vil ikke sige, at bøndens ord... Jo, i desperationen gjorde det. Og så i det her er der også utrolig meget tomhed. Utrolig meget... Jeg ved ikke, hvad jeg skal stille op. Og jeg ved ikke, hvad jeg skal formulere. Og der havde en af Stefans gode veninder... hun skrev til mig og henviste til det her med, at... Når vi ikke selv kan finde ordene, men at ånden går i forbøn for os. Og det tog jeg virkelig til mig også at sige, det er okay, at jeg ikke ved, hvad jeg skal stille op. Og det er faktisk også okay, at jeg ikke engang kan bede, men at Gud ved, hvad der er. Og ånden, den beder for os. Og så hele det her, de her fantastiske mennesker omkring os, de beder også for os. Det er ikke, hvor godt jeg beder. Der er afgørende for, hvordan det her det spænder af. Det var befriende at mærke. Og noget, jeg lænte mig op i. Og lænte mig ind i.
Hvor lang tid går der, inden Stefan så begynder at komme tilbage til bevidstheden igen? Og...
Jamen, man kan sige, der efter en halvanden måned, der begynder vi at se tegn på det her minimal bevidsthed. Man siger, at Stefan han er vegetativ med minimal bevidsthed. Og på intet tidspunkt i det her kan man sige noget om, bliver det mere, eller er det her, vi er? Men omkring 3 måneder efter, der sker der ligesom et, der går det lidt hurtigere, og der får vi mere og mere bevidsthed og mere og mere sammenhængende tid med Stefan. Og jeg siger det på den måde, fordi de kalder det for øer, altså at man får et, man har en ø af bevidsthed, hvor man så er oppe i overfladen, og hvor der ligesom måske endda kan være lidt kontakt, og så forsvinder man igen. Men da vi når omkring de her 3 måneder, der er øerne sådan rimelig sammenhængende, og vi begynder at have fuld bevidsthed.
Ja.
Ja. Men jeg vil sige, det kommer ligesom løbende derfra, fra en måned til 3 måneder, er der mere og mere kontakt, og Stefan stabiliserer mere og mere. Ja.
Og der begynder I så også at skulle lade den kærlighed, der er imellem jer, bære. Altså, der er noget, der skal bære videre ind i det nye liv, I får sammen.
Og det er kærligheden. Ja. Man kan sige, der er i det her blevet trukket enormt store veksler på mig. Sådan er det som pårørende. Der, på grund af den her store kærlighed, man har, så er smerten også stor. Ja. Og man kæmper, jeg kæmpede i hvert fald utrolig meget for Stefan, i alt hvad jeg kunne. Også fordi jeg kunne se, at mit nærvær havde betydning. Vi så, da Stefan lå i, også i koma, at hans krop responderede på mig. At når Stefan lå med puls 120, og havde det rigtig dårligt, jamen så kunne min nærhed faktisk gøre, at han faldt i puls. At der begyndte at komme mere ro på ham. Så på den måde havde jeg en rolle at spille i det her. Men det trak store veksler, og det kan man kun i kraft af kærligheden. Altså. Og det er min kærlighed til Stefan, og samtidig så har jeg også brug for, at der bliver fyldt på mig.
Ja.
Det gjorde jeg selvfølgelig fra de her små kærtegn, som jeg nævner, fra Gud. Men alene også det at få lov at give sin kærlighed, det fylder også op.
Ja.
Så at jeg stadigvæk havde Stefan, og stadigvæk har Stefan at give min kærlighed til, det har faktisk stor betydning.
Ja. Stefan, Gittes nærvær og Gittes kærlighed, kunne du mærke, hvordan det på en måde bragte dig tilbage til livet?
Nej. Du kan tale om, hvordan det er nu.
Ja, ja.
Hvad det gør for dig nu, ikke?
Ja,
ja.
Ja, det betyder alt, siger du.
Ja.
Her i hverdagen. Ja.
I har jo et sted herude nu. Nu er der gået tid, I har fået indrettet det sted, I fik købt sammen herude. I har får, I har bærbusk, I har høns, I har en border collie, der løber rundt. Der er jo meget, der er jo meget liv herude omkring. Og så kan man jo også mærke, at der er, altså, man kan mærke, at der er en forbindelse af kærlighed her i rummet.
Ja. Men det er også den, der skal bære. Og det er det, der skal være centralt, altså, i tilværelsen.
På et tidspunkt, Gitte, så kommer der jo nok et aspekt ind, som har at gøre med det der med, at der jo faktisk er en gerningsmand. Altså, der er jo et eller andet, det kan man kalde det regnskab, men der er jo et eller andet der.
Jamen, det er der egentlig af to omgange, vil jeg sige. Først da ulykken sker, der er man nødt til, jeg tror der gik nok nogle dage før at det ligesom, før det fyldt. Og der skal man finde en måde at placere det. Og jeg vil sige igen, for mig, det faldt meget naturligt, hvordan det skulle placeres. Hvordan jeg ville leve med det. Hvordan jeg ville... Hvor meget plads jeg ville give det, mest af alt. Så det var sådan det første gang, at man blev konfronteret med det. Og den anden gang, det er jo så også i forbindelse med retssagen. Og jeg tror, vi talte også om det i familien. Og min umiddelbare holdning var, at det behøvede jeg ikke. Jeg behøvede det ikke, det skulle ikke fylde. Men på den anden side, så havde jeg det også sådan, at jamen, det er nu, det er. Jeg kan ikke komme om 5 år og sige, jeg kunne egentlig godt tænke mig at vide, hvad der skete, og ja, få en fornemmelse af det her. Det kan man ikke. Så jeg mødte op til retssagen og var med alle de dage, der nu omhandlede det, der havde med Stefan at gøre. Og det var okay, fordi jeg var så afklaret med, hvordan jeg vil have det. Ja. Så var det egentlig... Det var okay at være der. Jeg synes, jeg fik det ud af det, som jeg ønskede. At jeg var der for mig og for Stefan. Og jeg skulle ikke have noget fra gerningsmanden. Han havde ikke noget at give mig. Altså, så det var jeg meget bevidst om, da jeg møder op der. Og det gør det betydeligt nemmere at være til stede. For jeg ved, hvad der er op og ned.
Ja. Altså noget der jo er, altså, på en måde man lægger mærke til, det er jo, at du ser virkeligheden, som den er, hele vejen igennem. Altså, det virker som om, at du ikke... Altså, at du ser ting, som de er.
Ja. Men det tror jeg også i min... Jeg har et stort... Altså, mit rationale og mit handlingsbehov. Også, der er du nødt til at forholde dig til, som tingene er. Det betyder ikke, at vi ikke kan håbe. Det betyder ikke, at vi ikke kan blive ved med at drømme, at vi ikke kan alle de her ting. Dem er der plads til. Dem er... Men der er også en... Altså, du kan ikke drømme, mindre du ved, hvad der så skal til for også at nå de drømme. Og det kan du kun, hvis du ved, hvordan virkeligheden også er. Så det tror jeg, det har vi været meget bevidst i igennem hele det her forløb. Der er en virkelighed, som vi godt nok ikke helt ved, hvordan er. Altså, vi kan forholde os til i dag, og så kan vi håbe på resten. Og det er okay at håbe. Vi skal håbe. Fordi det er også en drivkraft, og det er en motivator, og det er også en motivator i forhold til Stefan, at vi kan være der med vores håb, og underbygge dit håb. Både for fremtiden, og for at vi kan nå de ting, vi drømmer om. Og
en del af det her er jo jeres relationer, og alt det, der er i den omsorg og det nærvær, der er imellem jer. Men som du også siger, der er også skidte i det her, ikke? Som jo altså simpelthen lige pludselig får et markant anderledes liv, og hvor der er jo også, altså, der er jo meget, der stiller store krav til dig ind i det her. Hvordan bevæger du dig selv igennem det? Altså, han har sagt, hvordan ser omsorgen for dig ud i det her?
Jamen, den er straks svær. Ja. Jeg har heldigvis min familie og Stefans familie omkring mig. Vi har nogle vores venner. Og så har jeg det her landsted, som jeg overtager. Og jeg vil sige, jeg havde ikke stået, hvor jeg står i dag, eller i hvert fald med benene plantet i rosenbedet, hvis ikke vi havde haft det her sted. Det blev tydeligt klart, efter jeg overtog, der i august måned, at komme ind i lejligheden inde i byen, For det første var der jo utrolig meget sorg og tab inde i lejligheden, som man selvfølgelig skal forholde sig til, men at komme herud, der var det fremtid, der var det håb, det var drømme, som jeg praktisk kunne gøre noget ved. Ja. Så jeg kunne klargøre noget til, når Stefan forhåbentlig, for det vidste vi ikke noget om, kunne komme hjem. Så der var sådan ligesom en dobbelt godhed i det. Altså, det gav mig noget i nuet at kunne klargøre, og kunne drømme, og kunne håbe. Men det var også det, der bærer frugt nu, hvor Stefan så er kommet hjem. Det er de ting, som der blev ordnet dengang. Så det var meget det, der ligesom kunne... Hvor jeg også kunne få lov at få lidt luft.
Så der kom på en måde en naturlig healing, eller hvad skal man sige? Sådan.
Jeg vil ikke sige healing. Åndehuller.
Åndehuller, ja.
Det var åndehuller. Ja. Jeg havde åndehuller herude på gården. Jeg købte ret hurtigt de der får. Det var meget sjovt. Da jeg hentede dem, så... endte vi med at spontant at være ved siden af Hammel, og jeg tænkte, ej, klokken, det passer lige med, at Stefan han er oppe, så vi svingede ind omkring med får i en trailer, og Stefan kom ned og så sine får, for det var også igen, der er noget at komme hjem til, der er noget, vi er stadigvæk i gang med at bygge et liv, så dem havde med det omkring, og det er virkelig noget af det, der har givet mig en trøst, og givet mig noget nærhed der, hvor det nogle gange mangler. Det er de dyr, vi har herude også. Altså,
Så betyder det, Gitte, at når der kommer tidspunkter, hvor du bliver fortvivlet, eller bliver ked af det, eller sådan noget, så går du ud?
Så kan du finde mig i stallen.
Så finder jeg i stallen, ja.
Nej, ja. Så... men det er nok lidt rigtigt. Altså så er det huset og haven og dyrene, at det er der, jeg bedst kan mærke mig selv. Fordi det har også sat sin spor på mig, det her. Og nu sagde du, at jamen, mit liv var totalt forandret. Det er det. Og det skal jeg... lære, og det skal jeg finde ud af, hvordan jeg så står i. Det vilde med hjerneskader, det er jo, at det er så langstrukket. Altså, det er så frygtelig langstrukket. Langtrukken. At fra hvad jeg troede, hvornår jeg ville være tilbage på arbejde, det holder jo slet ikke vand. Altså, jeg havde troet, at jeg senest sommeren efter, at der ville være stabilitet, at jeg ville være tilbage på arbejde. Men på det tidspunkt, der var jeg jo slet ikke i nærheden af det. Og der kommer hele tiden nye faser i det her. Altså, der var en akut fase til at starte med, hvor Stefan var intensivt dårlig, kirurgisk dårlig. Så kom der en fase, hvor der var opvågning, og hvor der virkelig var behov for mig. Så kom der en fase, hvor at du fik det rigtig, rigtig dårligt, Stefan, med erkendelse af omstændigheder. Så har der været rehabiliteringsforløb. Så er der kommet alt det her med at skulle hjem. Og kampen for at få den hjælp, vi har brug for i hverdagen. Aflastning af mig. Så jeg vil sige, det er noget, jeg selvfølgelig løbende har kigget på, men der ligger stadigvæk et stort stykke arbejde foran mig i at lande i den her nye tilværelse, og også finde ud af, så hvad skal jeg? Det er ikke landet. Det er det ikke.
I den der bevægelse og finde ud af, hvordan lever man med nogle helt nye betingelser, også med det, der på mange måder er altså meget svært at ubærligt, vil nogen også sige på nogle punkter. Ind i den bevægelse, spiller det med Gud, det religiøse, spiller det en...
Det gør det. Det tror jeg, når tingene bliver hævet ud af dine egne hænder, jamen, jeg tror, mennesker har mange forskellige måder at takle det på, og finde ud af, hvilken vej skal jeg så? Der har jeg min tro med mig. Nogen vil sige, at vi har tillid til universet. at de må lede os. Jeg har en dialog med Gud om, hvor skal jeg hen? Og et håb om, at jeg må få nogle små ledetråde. At blive ledt lidt hen ad vejen, det er noget af det, som jeg beder meget om. Det er at få lidt hjælp til at blive ledt. Til at lande der, hvor jeg nu skal. Og det ser ud på mange måder. Jeg tror, i bund og grund, så handler det om at mærke det, der det føles rigtigt et eller andet sted. Det her virker autentisk for mig. For det er noget, jeg også har skulle lære igen. Det der med, hvad er det nu lige, jeg er? Hvad virker til at kunne bringe glæde i mit liv? Og kunne bidrage til vores fælles liv? Ja. Og samtidig så har man den her viden om den konkrete tilstand af vores hverdag, som tingene skal indordne sig under. Jeg havde en samtale med en for ikke så længe siden omkring de her vilkår. Og der tror jeg, jeg er ret principfast. det var jeg, da jeg sagde ja til Stefan i kirken. Men også da jeg sagde ja til at blive. Jeg er i en fantastisk situation, hvor der ikke er nogen, der har pålagt mig at blive. Venner, familie, alle omkring har vist den største forståelse for, at hvis det her det er for meget, så har jeg fuld opbakning. Og det gør det nemt for mig at kunne vælge af kærlighed. At det her det er det eneste rigtige for mig at gøre. Med den store kærlighed, jeg har til Stefan. Og når man så har truffet det valg, jamen så bliver det et vilkår. Det er ikke et valg, jeg forholder mig til hver eneste dag. Det er et vilkår. Så når dagene nogle gange er rigtig sure, jamen så har jeg en ramme at arbejde indenfor. Hvordan er det så, vi kan skabe mere glæde? Hvordan er det, vi kan arbejde os frem med de vilkår, vi nu har? Og det giver mig en ro i min tilværelse, at jeg ikke hver eneste dag skal forholde mig til, om jeg skal blive, eller om jeg skal noget andet. Det er et vilkår, det er et valg, jeg med et sundt hjerte har taget, og så kan jeg operere ud fra det og fylde masser af glæder ind i det, og vi har mange, mange glæder i vores tilværelse her.
Ja, fordi det er jo så også noget af det, som vel også er en, altså på en måde en udfordring, det der med at holde blikket for de øjeblikke, hvad var det, du kaldte dem?
Gudsfældighederne
spiller ind, eller øjeblikkene med lys bringer noget ind i livet.
Ja. Både at se dem, men også invitere dem ind.
Ja.
Altså.
Hvordan investerer du dem ind?
Jamen det tror jeg, det er også noget af det, som Stefan og jeg snakker om, Stefan. At når tingene er rigtig træls og mørke, så har vi en opgave. Så jeg giver jeg dig en opgave.
Ja.
Kan du huske, hvad det er? Ja, mærk efter, hvad har man lyst til nu? Hvad kunne give noget lige nu? Er det at gå ud til forne? Er det at drikke den der kop kaffe på terrassen? Og det kan også være på den store klinge og sige, jamen jeg har altid drømt om at skulle til USA. Jamen skal vi så planlægge den rejse? Skal vi, for man kan godt tage handling hen mod de her, ja, gode øjeblikke, de her lyspunkter. Man kan godt tage handling ind i det, og det gør, at i en situation, som virker håbløs, så små handlinger, de har faktisk stor kraft. Ja. Så vi plejer at sige, løft blikket. Det er meget bogstaveligt, fordi nogle gange, så sidder du lidt og hænger med hovedet, Stefan. Løft blikket, fordi det, der så fanger ens blik, når man kigger ud af vinduet her, det er nogle fantastiske får, der går ned på engen. Og se, hey, vi har det her sted. Niv mig lige i armen. Det er vores. Ja. Og så mærke ind i, så hvad kan vi gøre med det? Vi kunne lige gå ud og sætte os og drikke en kop kaffe og kigge på forne.
Og så er der måske også et element for jer af, hvad skal vi sige, af noget, I gør. Altså nu ved jeg, at I kommer i jeres menighed. Ikke? Altså der er nogle rutiner, nogle ja, måder at kalde de der gudsfældigheder ind også.
Ja, altså, det vil jeg faktisk sige, vi var bedre til før.
Nå, ja, okay, jamen så.
nej, men jeg tror,
ja.
Jeg kommer ikke fra en tradition med gode rutiner. Det var det, Stefan kom fra. Mm. Og du var rigtig god til at bringe det ind i vores tilværelse før ulykken. Altså, det liv, vi havde før ulykken, var stærkt. Det var virkelig stærkt. Og jeg kan kun efter bedste formåen, og med de ressourcer, jeg nu har til rådighed, forsøge at skabe de rammer til, altså, rutine og til de her ting. Og der er ting, der er svære i vores tilværelse. Det er der. Det kan også være svært altid at invitere Gud ind.
Hvad mener
særligt
du
med det? Særligt for dig, Stefan, ikke også?
Ja. Meget.
Ja. Jamen, fordi man godt kan stille sig spørgsmålet, hvor han var. Og det ved jeg, der fylder for dig, Stefan. Og det kan godt gøre nogle af rutinerne svære. Og så må man finde en måde at være i det på. Så derfor ser det også anderledes ud i dag, end det gjorde før ulykken. Vi kommer i kirken og har det som et rigtig godt rum. Vi beder herhjemme. Og det er med til at holde os fast i vores tro og i, at Gud er med os. Men det betyder ikke, at man altid står et nemt sted med Gud. Det tror jeg ikke, nogen kristne lever et liv og ikke er udfordret. Så det er vi selvfølgelig også, men det vi må erfare i alt det her, selvom man kan være vred på Gud, så kan vi ikke klare os uden. Min svigermor har sagt det så fint, det her med, at hvis man kan, så i stedet for at spørge hvorfor og holde Gud ude i strakt arm, man må gerne skælde ud, prøv at høre, jeg skælder ud lige så tosser man vel, men i stedet for så prøve at spørge hvad nu og invitere ind i det og tage Gud tæt på i det. Det er noget af det, vi prøver. For det er svært at stå med sit hvorfor. Det er rigtig svært.
Stefan og Gitte Nymand. Tak fordi jeg måtte besøge jer her i jeres, på jeres landsted. Her er det Anders Laugesen, der siger tak fordi du har lyttet til Pilgrim i dag. Du kan genhøre udsendelsen på nettet, forhåbentlig på genhør om en uges tid.